Иванов пита. Ние с удоволствие посрещам последния събеседник днес. Това е Петьо Блъсков. Добре дошъл, Петьо. Здравей.
Благодаря.
Кажи сега, разбрахме ли от тези избори, на които всички обещаваха победа и накрая всички се оказаха победители, кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Те на всички избори така. Накрая всички са победители. Разбира се, фактите са различни. Ами, що се отнася до ГЕРБ, те участваха в изборите с това, което са направили. И то се вижда. Не само магистрали, не само инвестиции, не само подредба на държавата. Така че те това, което говорят, те са го направили. За съжаление, продължава на абсолютно безмисленото присъствие на БСП на политическата сцена.
Защо говориш така?
Ами защото те работят в политиката, вгледани в своя пъп. Те работят без позиция, без доктрина, без реално ляво гледане на събитията. Те гледат, тяхната така позиция е, да не кажа тяхната, да не обида всички, защото там
това
има...
Това ще те питам към цялата партия.
Има една върхушка или... начало с госпожа Нинова, която се вгледала в пъпа си, и те искат само власт.
Защо?
Абе, кой ги знае? Нещо...
Какво се крие в тази власт?
Ми не са докарали, не са доказали, че могат да реализират ефективно. Но това е по-малката беда. По-голямата беда е, че това продължава много дълго време. Не може една държава не може да се развива на политически куцкак. Те така са оставили държавата благодарение на своята идеологическа немощ, благодарение на своята затвореност, капсулиране, битки вътре. Там битката става нещо като вътрешни опозиции, с това се занимават само. Няма такова нещо. Трябва да имат ясна политика, ясна идеология, ясна доктрина на лява партия. А не само да се чудят какво да се заяждат. Става махленска разправия.
С риск да обидя вътрешната опозиция, за която говориш, аз ще кажа, че ето, примерно, преди малко беше Борислав Гоцанов, шефа на Варна, БСП. Корелия Нинова му готви отсичането на главата от неизвестно по кои причини. Но ще успее ли вътрешната опозиция да се консолидира на идейна основа, както говориш ти, на идеологическа основа?
Ами това е пътя.
За да се прилагат законите.
И аз мисля, че там има доста разумни хора, които познават лявата доктрина, познават я и на българска основа, и на европейска основа. И би трябвало да по този път, чрез тази доктрина, чрез тези позиции, да се смени това ръководство и да се работи наистина за една лява политика, реална лява политика в държавата. Защото премиера Борисов онзи ден в така типичния си стил каза ми, става скучно. Ама то не само, че става скучно, а става опасно за политическото здраве на държавата да караме на куцкрак. Необходима е реална актива на дясното. А тя е отсъства.
Добре,
няма я.
Понеже знам, че обичаш каламбурите, аз да ти пусна един каламбур.
Давай.
Ще може ли така ляво мислещата част от БСП, която следва 100 годишните традиции на тая партия, да остави Корнелия Нинова по парфюм?
Да остави по парфюм, сега какво да правим?
Властта да бъде заслужена.
Да, хубаво да се каламбуриме, само че процес става много сериозен вече. Много сериозен. Затова политическото окуцяване на политическия живот у нас. Благодарение на абсолютно различната от времето, от мястото политика, която в момента развива ръководство на БСП в лицето на Корнели и още двама-трима души там наоколо. Не знам, сигурно става... Нали знаеш, че винаги, да не кажа сега лоша дума, да, ама за каквото и да става въпрос, става въпрос за пари.
Да, да, и аз това те питах, какво има най-скрито във властта?
Ами, да, да знам сега, сигурно има пари някакви, сигурно има някакви други интереси. Но да оставим това на страна, да гледаме на... общо, да видим цялото какво е. Цялото е отсъствие на реална политическа опозиция, алтернатива, както щеш го наречи. Изобщо липса на производителния модел, политически модел, който работи в цял свят. Модела на консерватори и на либерали. Това е. При нас това го няма. За съжаление, от 15 години и продукта, политическия продукт за това е не много състоятелен. Ние имаме икономически продукт и докладите на водещи икономически институти го потвърждават. Но политическият ни продукт е все още в сферата на така, на неизясненото, на хаоса.
Като говори за продукти, сега се сещам преди малко Георги Марков беше тук на запис и каза много интересно съждение, не знам дали Борисов няма да се обиди. Каза, че Борисов е хитър Петър на прехода. Но и Мека Мария с протестъри, Непелта и всякакви други.
Не бих искал да коментирам думите на този човек. Той си знае. Си говорим за нещо по-сериозно.
Не, говоря за друго, че всъщност умението да балансираш, умението да изграждаш, това е хитър Петър в българския фолклор. Той не е...
Нека говорим по тази тема, по която много добре до сега върви разговора.
Продължавам за Борисов. Предстои посещение в Белия дом. Вчера той заяви, че е свързал изтока и запада през България с магистралата през Сърбия.
Ами да.
Ще успее ли да свърже пък щатите и Европа през България?
Сигурно. Това е много висока топка в политиката. И прави чест и на България, и на него лично, че е прията такава среща да се случи. Резултатите със сигурност ще бъдат полезни за нас. Но струми се, че има нещо много по-важно в тази среща. В тази среща, като в миниатюра е отразен един много, много важен процес, който върви в момента в света, в световната политика. Това е процеса на изчистване, на така, едно истеризиране на отношенията изток-запад. В основата на този процес до голяма степен е Доналд Тръмп. Смекчаване на тази истерия, минаване към логичното, към полезното за отечествата, за държавите. Това е най-ценното в неговата политика. Разбира се, той си има своите врагове в лицето на американските леви, но това е консерватизма. И Тръмп е негов изключителен представител просто. Шансът за света, че има такъв президент в щатите.
А какъв знак дава?
И това е част от това, в миниатюра отразява тази политика. Свалянето на напреженията, свалянето на истеризирането, всеки би казал, ми той премиера, нашия премиер ходи в Русия, сега ще ходи в Америка, какви са тия работи? Ами да, такива са работите. Ако искаме света...
Ма ходи в Турция, в Близкия изток.
Ако искаме света да е спокоен, света да се развива добре, благоденствие да се развива в този свят, а не само истерия и кръв, това е пътя. Това е истинския път.
А какъв знак дава сега тая среща според тебе, Тръмп Борисов? Ще го свържа с нещо, което се случи днеска и преди няколко дни. Цветанов направи един вояж в щатите от името на неговия евро, не знам какъв си център.
Някакъв център, да.
Нещо по полицейски теми и така нататък. И Борисов даже в едно интервю, мисля, че в BTV ли беше, каза, ще го видя, аз той какви ги върши в щатите. А Цветанов днеска каза, че му бия алармата, че в ГЕРБ не се говорило открито, че имало подмасла, че цитирам малко така произволно, че печелим раболепничат и така нататък, и че Борисов трябва да реформира ГЕРБ едва ли не.
Искаш да кажеш, че Цветанов дава къл на Борисов?
Не си ли го гледал?
Не.
Стървал си. Еми, вижте.
Това си за сметка на Цветанов, крайна сметка. Що бе решил да дава къл на Борисов?
Ако вървим по линията...
Може да го спреш, да.
Ако вървим по линията, ще остане ли Корнелия по парфюм, пък аз ще ти кажа друго. Борисов остави Цветанов по асансьор и сега Цветанов.
Да, да, говорят се такива ви... смешки, но...
Накажи ми, как нещо...
Ми, не знам сега, аз не... Значи винаги непрекъснато се опитваме да търсим под вола коза. Ми няма коза под вола. Приключена темата Цветанов. Ясно е защо. Въпреки, че аз продължавам да твърдя, че той от цялата тая група, която беше атакувана и за апартаменти и разправи с тях изделки, които са до голяма степен, кажа, съмнителни, ама някакси така нелицеприятни, да. При него нещата са най-нормални, да кажа. Макар с тази степен, да, юридически и финансово.
Да.
Морално, разбира се, той е много укорим. Приключена темата за какво сега? Нека той си говори едно, пък премиера си прави каквото трябва. Защо да ровиме? Там няма нищо. Просто няма нищо. И така.
Позицията на президента на ПЕС Сергей Станишев вероятно си е чел по отношение на БСП, Корнелия Нинова, местните избори. Нямаше празно, нямаше празно в нея.
Не само, че четоха ми и я пуснахме
и
в сайта на труд, да, тогава, когато излезе във Фейсбук негове. Ами, аз, да се казва, не ми е любимото четиво думите на Сергей Станишев, не са ми любимото четиво, но той е много интересно този път и той е успял да излезе от теснотията на политическото ляво мислене. И казал нещата по-човешки, но много точно. И дано да така да се в тази посока да се развил благодарение на дългото си присъствие в европейската лява игра.
Не само защото тя е насочена към един много сериозен анализ на днешното състояние на БСП под управление на Корнелия Нинова, а и защото го свързан с това, което ти много точно каза за ролята на Доналд Тръмп на балансер, умиротворител и създаващ така нов модел на консолидация на икономики и може би правила. Та Сергей Станишев като че ли и той в тази посока отива с тая позиция?
Ами, това трябва да е основополагащо. И,
защото и председател на най-голямата лява партия. Не?
В политиките това трябва да е основополагащо, не конфронтацията. Разбира се, ляво и дясно имат свои решения на отделни на целия куп въпроси на управление. Тези различни решения на едните и на другите, доколко едните са по-добри, другите по-лоши, се решава на избори. Това е машината на демокрацията. Тя с това работи. Балансьор не е думата, с която трябва да се охарактеризира Тръмп.
Тя не е лоша.
Ами тя не е лоша, но той не е такъв характер. Той е далеч по-болен характер, отколкото балансьора предполага едно такова мън насам, мън на там.
Балансьора понякога може да удържи много големи тези на раменец.
Да, с истински характер, мъжки. И пак казвам, много това е шанс за света с този президент. За да се успокоят нещата, престане тая истерия срещу Източна Европа и срещу Русия специално. Сега руснаците, че имат своите трески, не, ами кой знае какво за дяла на имат си. Ама това важи и за останалия свят, нали, не само за тях. Така че...
Какво ще прави сега президента Радев?
Аз да ти кажа честно, съм уядосан. Защото той с този акт в случая той имаше изключителен шанс да постъпи мъдро и държавнически. Вместо това той вместо да седи като един изключителен солист на сцената, да седи като един Павароти на сцената. Той изотиде там в хора на едни креслювци.
Не си прави, веднага те поправи нещо. Какво направи той? Той направи наистина соло изпълнение по време на
какво посещение. Какво соло изпълнение?
5 минути преди да се срещне с Венецианската комисия. Той изпя своята ария.
Изпя своята ария, която не е ария, ми е участник в хора на някакви там измислени политически личности.
Градски либерали.
Или безличности. Виж, много, част от аргументите са адски смешни. Те упорито, като някаква развалена машинка, повтарят, че трябва да има състезание. Абе, хора, има конституция. В тая конституция 10 пъти, 1000 пъти им го казаха. В тая конституция това пише. Спазен ли е закона? Спазен е закона съдебната власт.
Говорим нека, че не споменаваме за избора на Иван Гешев за главен прокурор.
Да, за този избор говорим, да. Спазена ли е конституцията? Спазена е. Е, какво? Нямало състезание. Чакай сега, това да не е конкурс за красота. Да не е някакъв друг конкурс за обществена поръчка, че не може само с един. Пълни глупости са това,
добре,
че
ма,
нямало състезание.
Съви това, каква е мотивацията? Какъв е дълбочинният анализ на неговото изявление, неговата проява?
Да, знам. Както казваш ме, баба ми, някой ден ще стане бели. Ма, ти го разбереме скоро. Грешка, според мен, грешка и не можеше да постъпи мъдро, спокойно, да си каже аргументите, че е очаквал така и така, но уважава Конституцията, уважава... Той разбира се казва, че уважава, само че в такъв план я уважава, а не в нормалния. Че уважава решението на висши орган на съдиите и прокурорите, на висши орган на съдебната власт.
Висшия съдебен съвет.
Да, висшия съдебен съвет. И приема тази... приема това тяхно решение и пуска указа. Нищо по-лесно и правилно от това.
Последен въпрос. Как приемаш изявлението на председателя на ДПС след изборните резултати на балотажа, че ДПС искат промяна?
Абе, това с промяната вече става клише. Промяна на какво?
На модела ГЕРБ.
Ми той модела ГЕРБ може да се промени само по пътя, за който си говорихме в началото. Ако има една реална политическа опозиция, политически ясна, с ясно политическо лице, с ясна политическа
доктрина. ДПС са много ясни.
Да, да, ама те са все пак са секторна партия.
Е, секторна. 30 години в политиката.
В политиката са, да, ама нали те няма как да участват със своите постижения.
Къде? Не да... говори се, че могат да изпроверят и БСП.
Могат, разбира се. Спомняме си Боянските ливади преди 30 години, преди 27-8 години.
Не само това.
Те бяха много показателни тогава за
енергията. Те са мобилизирани,
за енергията, за енергията на тая партия. Те винаги, когато се мобилизират, могат да свършат много работа.
Не мисля, там е къде ще застанат в баланса между БСП и ГЕРБ.
Тяхната, те идеологически са определили като либерална партия, така че би трябвало да застанат страната на БСП.
Езичите на везната, както винаги.
Ами, аз казвам как по доктрина как са се определили. А вече политическото решение си е тяхно. Защото доктрина, ама обстоятелствата понякога изискват да се действа по друг начин. Макар и с леко отместване от доктрината, но пък да се свърши някаква ценна работа за отечеството.
Тогава ще бъде ли дълновиден? Пак?
Ма той винаги е бил дълновиден. И аз се чудя той защо толкова много се скри. Само от време на време се обажда.
Може би извънредно.
Не е зле да се показва по-често в политиката. Не е зле.
Добре, нека така да те завършим. Нека да те чуя Доган. Колеги, дайте ме да закрия.
Добре, да ме чуя.
Благодаря ти за това участие. Това беше днешното издание на Беновска пита по канал 3 Радио К2. Благодаря ви, че бяхме заедно. До другата неделя. Беновска пита.